Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Minnaw nufti tal-ħin ieħor f'xandira diretta il-kelma tal-mulej tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa. Il-ħin huwa l-10 u 19 il-minuta il-kumplament tal-għodwa tajba lilkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana grazzi ħafna lil Sean, lil Albert Loren u anke lil Lejmi illi kienu magħkom għall-edizzjoni ta' Bonġu Mill-Lajn tal-lum is-Sibt. Ibqgħu magħna il-programmi tagħna jkomplu b'mod dirett. Minnawn ufti tal-ħin ieħor.
L-Ewkaristija hija liturġija tant infawra b'intimità mill-isbaħ bejn Alla u l-bniedem li huwa possibbli għall-bniedem li jgħixha fil-milja tagħha jekk ma tkunx il-grazzja. Bħal diamant b'ħafna uċuħ wiċċ wieħed li fuqu jilma d-dawl tal-Alla u biżejjed biex jitfa' fuqna raġġ ta' dija li tagħmilna. L-Ewkaristija hija l-ogħla raddi l-ħajr. Li l-bniedem tal-fidi jista' joffri lill-Alla anke meta l-istorja tkun ikbar minn moħħna u ma nifhmuhiex. Hija l-Ewkaristija hija l-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Kristu. Li l-Knisja tgħix mill-ġdid bil-merti kollha li Kristu rebaħ fis-simna bl-ubbidjenza tiegħu lejn il-Missier. Kull Ewkaristija hija kenosi niżla mil-ġdid ta' Alla biex jammar mija jumijak. I it-nezzieħ mil-ġdid ta' Alla li jċekkel lilu nifsu biex jisir xobsum bit xol wara il-bnidem sabiex jiġri fil-vini tagħna. Aħna li ftit li ġejn napprezzaw dan kollu. Fl-Ewkaristija l-umanità tolli l-fuq bejn sema u art li l-Kristu msallab bħala l-offerta waħdanija li jisafja u li tħassar id-dnubiet. Matul is-sekli l-Knisja l-Arusa innamrata mal-Arus tagħha dejjem qalbet moħħa biex bl-intuizzjoni tal-Ispirtu Santu issib kliem għall-liturġija Ewkaristika li bih tesprimi xiftit l-imħabba ta' Alla għalina u l-imħabba li din l-imħabba ta' Alla twellet fina għalih. It-talba Ewkaristika li il-presbiteru li presjedi jolli lejn Alla fi simna u li tibda bil-kelmijiet il-mulej magħkom miegħek ukoll, eċetera. Huma dawk talbiet Ewkaristiċi għax hemm diversi skont l-okkażjoni. Huma sforz ta' qalb il-Knisja biex tirringrazzja lil Alla r-rigal enormi li ħadd ma jista' jifhem jew japprezza biżejjed li l-missier tagħna fibnu. Imma jiena dejjem tolqotni wkoll il-kolletta, it-talba tal-bidu li tingħad qabel jibda l-qari il-qari tal-kelma. U billi tkun fil-bidu ħafna forsi ma tantx jagħtu kasa wies. F'dan il-ħadd il-kolletta tgħid xi ħaġa profonda ħafna. Fi parti minnha tgħid hekk: O Alla, għamel li l-poplu tiegħek jixtieq il-ġid li inti twedu. Biex fost il-ħafna tibdil ta' dinja, il-qlub tagħna jistrieħu fis-sod fejn hemm tassew ilhena. Tant aħna dajfa li lanqas għandna l-ħila nixtiequ dak li Alla qiegħed iwiedna. U li dwaru San Pawl fettex sa ma sab kliem li jiddiskrivih meta qal dak li għajn qatt ma rat, widna qatt ma semet, u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem, dak hu li Alla lesta għal dawk li ħobbuh. Dan l-għana kollu li l-missier qiegħed iwiedna jinsab miġbur fi Kristu Ġesu ibnu, li meta tawulna il-missier tagħna kollox. Imma aħna nittalbu wiċċna fl-art u nagħmlu tant wiedi għall-affarijiet li għaddu, għad xejċiet ta' tfal, ċugarelli biex nilabu bihom. U kemm ingergru, jien l-ewwel wieħed meta ma jagħtihom nix. Igrazzja kbira meta l-qalb tagħna tixtieq dak li tassew jixtieq jagħtina l-missier li huwa id-dawl li jikxfilna l-kbir misteru ta' x'għamel għalina l-mulej fil-mewt u l-qawmin tiegħu. Meta jkollna dan ikollna kollox. Kif qiegħda tgħid din it-talba, id-dinja hija mimlija tibdil u taqlib, modi li jgħaddu, karrotti li jftħulna l-abtit imma qatt ma nilħquhom, jew meta nilħquhom inħossuhom bla tomax karrotti huma. Il-bniedem li għandu riġleħ fis-sod huwa dak li skopra l-imħabba ta' Alla għalih. U allura diġà jinsab fl-eternità minn stess għax jaf li mhux se jmut anki jekk jalqulu ġismu ġo kaxxa. Fil-Vanġelu tal-lum il-mulej jitkellem fuq bib dejja, bib li jingħalaq tal-aħħar li jiġu l-ewwel u tal-ewwel li jiġu l-aħħar. Bil-lingwaġġ tad-dinja dan il-Vanġelu nistgħu nsejħulu negattiv u għall-kuntrarju. Kristu hu dejjem aħbar tajba għall-bniedem dajjef. F'qir fil-kapaċità tiegħu li jħobb. Il-Vanġelu dejjem huwa inkoraġġiment għall-bniedem li jara fid-dnub tiegħu. U m'għandux saħħa jiġġudika lil ħadd għax mill-ewwel jiftakar fl-iskeletri li hu għandu fil-gwardarobba tiegħu. Min m'għandux minn dawn l-iskeletri. Allura l-kol kemm aħna ninsabu minn tal-aħħar wara kollox aħjar, aħjar. Għax għall-Kristu iktar għandhom ċans dawk li huma minn tal-aħħar milli minn dawk li jidru jew li jaħsbu li huma minn tal-ewwel. Għaliex dan għax tal-aħħar jafu bil-limitazzjonijiet spirituali tagħhom u jafdaw aktar fi Kristu mill-li f'xi tjubija tagħhom. Huma aktar miftuħin għall-grazzja għax qatt ma jippretendu li jistħoqilhom xi ħaġa, qatt ma jimmaġinaw li Alla għandu jagħtihom li għadu ma tagħhomx il-paga tat-taħbit tagħhom. Din tal-paga ta' Alla nqogħdu attenti għalija. Mhux ilkoll kemm aħna ħsibna ħażin fil-mulej, meta ħassejna ruħna traduti mill-istorja u gemgimna li Alla ma jħallax tajjeb li l-min jipprova jimxi warajh. Din hija r-realtà tagħna u kemm huwa importanti li narfuha. Mhux veru li konna fidili miegħu. Imma din ir-realtà m'għandix għalfejn beżżana. Għax l-imħabba tal-Alla lina tiżbo il-ħażen kollu tad-dinja, aħseb wara tiegħek u tiegħi. Anzi, id-djofija tagħna, in-noqqas ta' fidi tagħna, is-suspetti tagħna, meta narfuhom u nammettuhom jagħmluna aktar umli u ma nemminux fina nfusna fl-opri ċkejkna tagħna iżda nintellqu f'dirajn il-mulej u nemmnu li l-merti ta' Kristu wara kollox huma wkoll il-merti tagħna. Aħna maħniġ ġusti, xelli xejn, imma Kristu jrid ilibbisna il-libsa tal-ġustifikazzjoni. Ilibbisna bil-merti kollha tiegħu biex meta l-missieri ħares lejna jara li l-libnu fina. Din hija il-glorja tal-aħbarijiet tajba. Dan huwa r-rigal enormi u kbir li aħna ħafna drabi nibdlu mal-ħmerijiet ta' din għall-ħajja waqt it-talb tagħna. Il-Vanġelu huwa problema għal dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa. Għax Alla tahom karizmi, tahom doni rigali kbar iktar milli tal-ħadd ieħor. U huma, jalla huma ftit, intefħu b'dak li rċivew b'xejn, bnew il-jien superf tagħhom. U minn flok ma mtlew bi gratitudni u staġib, saru huma Alla għax iktar emnu f'dak li rċivew milli f'min tagħhom. Dan jiġri, Luċifru kell-ewwel wieħed, dawn fl-aħħar jum se jgħidu kilna u xrobna miegħek aħna u int għallimt fil-pjazzett tagħna. Iżda t-tweġiba ta' Kristu mħallef tkun, jiena ma nafx minn intom, mor minn quddiem intom il-koll li tagħmlu dak li mhuwiex sewwa. Xi waħda din, din tista' tiġri kulħadd. Mhux darba u tnejn immaġinajt lill-marti u liedi, ħbiebi, tant nies li nafhom, deħlin mill-bieb id-dejjaq tas-saltna waqt li ħarsu lura lejja għax tħallejt barra. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżis ta' snin, jgħid Ġesu. Hemmhekk u post ir-rabja u l-qilla għax dawk li ħasbu li Alla ma kienx ġust magħhom f'din id-dinja iktar jemmnu ħdan fl-oħra. L-infernu mim li nies irrabjati għal Alla li jaħsbu li għandhom raġun miegħu. X'inhi nirriflettu ftit fuq dan, nindunaw kemm rigal kbir il-biża ta' Alla. Li mhux il-biża minn Alla li ġarrab Adam fil-ġnien wara li dineb, imma il-biża li aħna li rċevejna tant minn għandu nitilfuh minħabba l-bluwa tagħna. Nitilfu s-salvazzjoni li Kristu ġareb ilna b'dak li jagħmel għalina. L-ewwel qari li għandna huwa minn kapitlu 66 ta' Iżajja. U allura fl-eluq tal-ktieb ta' dan il-profeta kbir. Anzi tant huwa kbir dan il-ktieb li jaħsbu li nkiteb minn żewġ profeti differenti u xi wħud sostnu li kienu saħansitra tlieta. Kapitlu 66 huwa l-aħħar wieħed. Fil-versi li jiġu eżatt qabel is-silta li se naqraw, il-profeta joħodha mal-idolatrija tal-pajjiż. Fuq idolatrija Iżrael m'għandu xejn x'għallimna għax naqgħu f'din għall-ħofra iktar minnhom. L-era tal-lum hi magħrufa għall-idolatrija sfrenata tagħha. Kull ħaġa nimpoġġuha qabel Alla hija idolu, Alla fals. Alla fals għax hu wieħed li jimla l-vojt tal-bniedem imma huwa wieda fierħa. Kull bniedem għandu esperjenza ta' dan. Aħna nagħtu qima lill-flus, lill-postna fis-soċjetà, lill-fama, lis-suċċess, lix-xogħol, lill-kilba għal dak kollu li jidher importanti f'għajnejna. Lill-aljenazzjoni tal-pjaċir. L-ekonomija saret għadu ta' Alla għax ħakmet il-ħajja ta' kulħadd, it-timetable ta' kulħadd. Il-mara ħarġet taħdem u din tidher ħaġa sewwa u utli u f'ċerti sitwazzjonijiet tat li l-mara ħelsien mid-dittatura tar-raġel imma issa il-familja qajla għad baqala ħin għal xulxin. Kollox bil-aġla taħt tensjoni, nervi u ġlied fuq xejn għax kulħadd tajjien. Il-kol nammettu ħdan imma ħadd ma jaħbatlu ma moħħu biex innaqqas ir-ritmu. Għax il-flus saru kollox, kull ħaġa li taħbad maċxol u idħul tal-familja tiħottini post u dan kollu naħzbuħ għaqal. Il-ġnus kolla waqaw f'din għal-qima lill-loġol tad-deb, bla ma nindunaw li kull wieħed minnu għabis korfina f'magna enormi li qiegħda taġevola biss li xi ftit sinjuruni kbar lill-banekonja lill-korporazzjonijiet multinazzjonali. U dim dan kollu Alla jidher imwarrab u tellief. F'pajjiżna tfadal ħafna affarijiet li fakruna f'Alla bħalma huma l-knejjes tagħna, imma barra l-knejjes qed jinbiegħu u jsiru supermarkets enormi jew shopping malls tal-għaġeb, it-tempji l-ġodda tar-reliġjon ġdida li tonfoħ il-jien tagħna li qatt ma hu kuntent. Imma l-ktib ta' Iżajija jagħti tweġiba sorprendenti ta' Alla lill-Iżrael li kien bidlu mar-reliġjonijiet popolari tal-ġnus ġirien. Alla jgħid lill-profeta li f'dan it-taħwit kollu se jibqa' fdal f'Iżrael, fdal mill-aktar qaddis li minnu se toħroġ enerġija qaddisa li twerwer lix-xjaten li jaħkmu d-dinja. Għax minn Iżrael toħroġ nixxija ċkejkina nies li jiġru kullum kien ixandru li mħabba talla u din in-nixxija ssir xmar enormi li ma jista' jżomm ħadd. Il-ġnus jarmu l-idoli giddieba tagħhom u jduru lejn sinjal li Alla jolli u demajnehom u dan is-sinjal huwa Ġesu Kristu imsallab għad-dnub tad-dinja. U d-dinja kollha ddawwar ħarsita lejn Ġerusalemm għax il-belt li rari kienet fidila, il-mulej kien sejna d-dafa, jaħsila, jisebbaħa u jissir kalamita l-ġnus kolla li jiġru leja biex fija jisibu s-salvatur. Għal-darbohra Iżajija jisir il-profeta messijaniku, il-profeta li kien joħlom li Alla huwa akbar mit-taħsir tad-dinja. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Qatt niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta' kull il-sin. Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi. Jien nolli għalihom sinjal u nibgħat il-xi wħud mill-fdal ta' Iżrael għand il-ġnus f'Tarsis, Put, Lud u Mesek, Ross, Tubal u Ġavan. U lejn ixtut imbeda li qatt ma semgħu biha u qatt ma raw is-sebħ tiegħi. Huma jxandru is-sebħ tiegħi qalb il-ġnus u jġibu l-ħutkom kollha minn kull ġens bħala offerta lill-mulej. Iġibuhom fuq żwiemel u karrijiet, fuq suġġetti u bowla u iġmla, għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi f'Ġerusalemm, jgħid il-mulej. Bħal mawliet Iżrael iġibu l-offerti tagħhom f'ġarar indaf fit-tempju tal-mulej. U l-xi wħud minnhom neħodhom b'qassisin u leviti jgħid il-mulej.
Psalm 117 huwa l-iqsar psalm fis-salterju. Izrael li kien jemmen u għadu li dik li tagħtih l-identità nazzjonali hija l-għażla tiegħu minn Alla biex ikun il-poplu tiegħu b'mod speċjali. Issa ifaħħal lill-mulej talli ferrex l-imħabba tiegħu fuq il-ġnus kollha tad-dinja. Izrael isejjaħ lill-ġnus kollha biex jinaqdu miegħu u jfaħru lill-mulej għax kbira hija t-tjiba tiegħu magħna meta tagħna lill-ibnu biex ikun is-salvatur tad-dinja kollha. Nisimgħu is-salm.
Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Għaliex qawwija hija l-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem.
Semmejna li sikwit insibu ruħna ingemgmu kontra l-mulej minħabba l-istorja nikunu għaddejjem minna. Imanka l-qaddisin għaddew minn dan biex jarfu li kienu dajfin bħal bnedmin l-oħra kollha. Il-ħadd li għadda tkellemna fuq it-taqbida ta' Ġeremija ma' Alla għax kien għamel minnu xi ħaġa li huwa ma rridx ikun. Santa Teresa ta' Avila mara kbira fl-istorja tal-Knisja, dottura u mistika li kienet tintilef festasi ta' mħabba għall-arus tagħha Ġesu kienet gergirlu minħabba t-tabija li kien jitfa' fuqha. Is-silta mill-litra lill-lut li se nisimgħu tfisser jew tipprova tfihem il-għala dan iseħħ. Il-kelma tajt ibni la twarrabx it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek għax il-mulej iwiddeb il-minħobb jolqot lil kull min jilqa' ibnu. Huwa l-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbagħtu. Alla hija timxi magħkom ta' ulied. Mela lil dawk li ju jażel bħala wlidu, alla jimxi magħhom bħalma il-bidwi jimxi mal-għalqa maħbuba tiegħu u jaħrata u jqalliba biex tagħtih festa ta' frott. Alla jaħratna bis-salib. Bil-kontrarji li jippermetti f'ħajjitna. Il-bniedem spiritwali ma jemminx fil-kombinazzjonijiet fil-ħajja, lanqas biex xorti tajba jew ħażina, u jemmen li Alla hu sid l-istorja. Imma missier ħanin li ma jikkastigax kif jagħmlu l-bnedmin, imma dejjem jgħallem, jikkoreġi, irrawwem il-fidi billi jew jibgħat xilbatija jew iħallija tiġi tiltaqa magħna. Jibgħat ukoll ħafna mumenti żbieħ. Imma il-bniedem li jemmen għandu ċertezza ġewwa fih li tgħidlu li l-mulej kollox idawwar għal ġid. U jemmen li s-salib mhux saħta bħalma temmen id-dinja. Iżda huwa glorjuż għax jekk jimxi fuq il-passi tal-mulej se jiltaqa' mal-qawmin tiegħu. Issa dan mhux faċli, dan jirrikjedi fidi kbira li ma nistgħux inrawmu fina aħna imma tingħata lilna brigal bi grazzja. Għalhekk fil-bidu tal-programmiedna li nintilfu wies nitolbu l-ħmerijiet mingħand il-mulej meta hemm ħwejjeġ enormi jistennew li jiena tawlna u fuq dawn għanna nitolbu nisimgħu l-qari mill-ittra lill-lut.
Qari mill-ittra lill-lut. Ħuti, intom insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li bħalu liet hekk tkellemkom. ibni, la twarrabx it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej iwiddeb lil-minħobb, jolqot lil-kull min jilqab ibnu. U għat twiddib ta'kom li jintom edin dbatu. Alla jiet jimxi ma'kom ta' wliet. Minu dak li ben li missiru ma jwidbux? Tassew li kull twiddiba għalissa tidrilkom bħala ħaġa mhux ta' ferħ, anzi ta' niket. Iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu biha hija troddilhom frott ta' ħajja tajba mimlija bislim. Mela, saħħu l-idejn merħija u l-irkobtejn mitluqa tagħkom u imxu sewwa bla ma tawġu t-triq biex minu zopp ma jaqlax il-barra imma jerġa' jieħu saħħtu.
Kien hemm wieħed imħasseb li kellu l-biża' tagħha mhux biża' fieraħ meta xi ħadd jibża' minn xi wieħed aqwa minnu armat u b'saħħtu iktar minnu leh, imma l-biża' li wieħed jitlef is-salvazzjoni. Għax is-salvazzjoni hija ħaġa ferm ikbar minnha l-koll. U l-bniedem sinċir għandu raġun jitħasseb dwar dan. U jmur quddiem il-mulej u jikellmu fuq di għall-ħaġa. U l-mulej ma tantx neħħilu d-dubji tiegħu u jgħidlu li l-bieb huwa dejjaq u għajwiddibna biex nitħabtu għalija s-salvazzjoni għax jista' jkun li s-salvazzjoni tgħaddi minn quddiemna u aħna lanqas biżna tukas għax ħsiebna fl-idolatriji tagħna dan hu l-periklu. Għax is-salvazzjoni li tant jikbar minna hija tagħna. Ġa imirbuħa lina minn Ġesu, din għandna bżonn nifmuha u nemmnu fuqha. Illa li xista' jkun qed nitkellem mod personali hawnhekk issa, jista' jkun li fl-modi aħna ġejna mrawmin meta konna żgħar, rajt li kollox jiddependi minn x'namlu u x'ngħidu u x'irridu aħna. Il-bniedem kien fiċ-ċentru f'din l-istorja tas-salvazzjoni, mentri l-Iskrittura ma tgħidx hekk, l-Iskrittura tgħidilna li fiċ-ċentru tas-salvazzjoni hemm Ġesu Kristu. Li bil-misteru tal-għajt tiegħu jiġifieri, bid-batija, bil-passjoni, bil-mewt u bil-qawmil mill-mewt huwa rebaħ għalija u għalik rebħilna is-salvazzjoni, rebħilna il-ġenna, rebħilna ħajja twila għall-eternità diġà dawn huma tagħna. Bħal meta wieħed xi ħadd iħallilu wirt enormi ġobank minha ma tħabat u għalih. Kollu xu tana, kollu ġimoti li jinnab xejn. Dinija laħbar it-tajba l-Kristjanizmu faqawn għalla jara nemnu xew li għana. L-Ingliżi jgħidulna imma għalkemm kollu ġimoti għal jinnab xejn. L-Ingliżi ġibu eżatt meta jgħidu għandhom dik l-espressjoni it's ours to lose. Hija diġà tana imma nistgħu nitilfu għadi il-problema. Dinja l-problema li kultant tinkwieta lili u tinkwieta l-kull mieħu tal-affaj bis-serjetà. Għandna kollox tagħna, id-dinja kollha, l-univers kollu, kollox huwa tagħna. Imma aħna nistgħu ngħidu ma kif jista' jkun. U nibqgħu tal-laba. Ħin nisilfu kollox. Aħna personalment aħna bħala bnedmin ma nistgħux nirbħu għalin, għax hi xi ħaġa enormi wisq. Imma għalhekk il-missier bagħat lill-ibnu fid-dinja mhux biex iġġudikana. Jew biex jgħallimna biss, jew jitaf fi xiftit mid-batija tad-dinja bil-mirakli fiziċi tiegħu, u bagħat lill-ibnu biex iwettaq il-miraklu morali, is-salvazzjoni ta' dejjem li hu rebaħa billi ħa fuqu id-dnubiet kollha tal-bnedmin. U s-saħta li hemm marbuta ma' kull dnub xorobha hu, tant li dak li ma kienx jaf x'inhu d-dnub, alla għamlu d-dnub għalina u spiċċa mdendel mazzok ta' siġra mewt misħuta fit tradizzjoni l-udija. San Pawl jgħid li hu miet, li Kristu miet, mela aħna kollha mejta, din daqsxejn diffiċli biex nifhmuha. Ħalla ġeni repetija, dak li jgħid San Pawl, jgħid Kristu miet Mela aħna kollha mejta. Dan jidher klim Trump. Dan imur kontra dak li konna nemnu li huwa aħna li rridu nsalvaw ruħna. Aħna mejta, bl-inverted commas, aħna mejta. Mhux għax mitna, imma xu miet minn flokna. Id-dnub joqtol żgur fuq li żgur. Imma l-missier fetaħ triq għal ħajja billi din il-mewt frott id-dnub waddaba fuq ibnu u mhux fuqna li għamilna d-dnub. Allura is-sentenza tal-qorti ħaħan sejħula hekk. Twet qed imma mhux fina li konna ħatja iżda minn flok fi Kristu. Dan hu li rridu nemmnu jekk rridu nsalvaw. Il-parti tagħna huwi parti importanti illi nigranfaw ma' din il-fidi. Ninsew li aħna xi ħaġa. Inkunu umli u naċċettaw li kieku mhux għax Kristu mitalina xejn li xejn ma jista' jsalvana mill-mewt ta' dejjem. Nagħlaq billi nfakkar li għandna dejjem inżommu f'moħħna u f'qalbna u fuq fomna. It-talba tal-insara tal-vant li hija it-talba tal-qalb jgħidula li qala il-publikan fit-tempju f'dik għall-parabola ta' Ġesù. Meta il-publikan u l-Fariżew marru jitolbu fit-tempju, il-publikan sawwar din at-talba li Ġesù sawwara. Missier, ikollok ħina minni għax jiena midnib. Nirrepetuha ħafna drabi għax hija t-talba li l-aktar li tur ir-realtà tagħna u l-bżonn li aħna għandna. Il-grazzja li aħna għandna mingħand Alla. Nisimgħu l-qari tal-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda jgħallem f'xi bliet urħula. U kien hemm wieħed qallu, mulej, jaqgħu ftit huma dawk li salvaw. Iżda huwa ġibhom, tħabtu biex titħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien. Ħafna qatt ifittxu li jitħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra. U tibdew tħabtu l-bieb u tgħidu, mulej iftħinna. Iżda hu iweġibkom u jgħid, ma nafx minn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu, kilna u xrobna quddiemek aħna u inti għallimt fil-pjazzett tagħna. U iwieġeb u jgħidilkom, ma nafx minn intom, morru minn quddiemi, intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-taż-żis ta' snin meta taraw lill-Abraham u lill-Iżakk u l-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċi għall-barra. U jiġu nies mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar u jitqiedu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw hawn minu tal-aħħar u għatiku l-ewwel u għawn minnu tal-ewwel u għatikun l-aħħar.